Kasama ko ngayon si Jamie Gomez. Siya ang may matamis na matatawag nating haplos sa likod ng Sweet CJ. Magandang araw, Jamie.
Magandang araw. Thank you.
Nakita ko kamakailan yung mga kakaibang binake mo na lutuin o minatamis na Pinoy, pero para siyang westernized. So, binigyan mo ng panibagong anyo ang dalawa sa mga pinakasikat na mga matamis sa Pilipinas, yung Braso de Mercedes at yung Sans Rival. Paano mo na buo yung panibagong ideyang ito? Kasi nakita ko yung Braso mo tsaka yung Sans Rival mo, ginawa mo siyang parang cupcake.
Oo. Bale, kasi parang ano lang yan eh, pagka meeting ko dun sa cafe na yun, which is yung San Mateo Cafe. Ang concept nila is something yung immediate, yung mabilis kainin, yung hindi ganun kalaki, tsaka yung simple lang. Kailangan ko mag-isip na para kakaiba siyang itsura, tsaka mas appealing, tsaka hindi siya overwhelming na. Kasi traditional na serving ng Sans Rival at tsaka Braso, medyo malalaki yung pieces na yun. So, para maging inline dun sa concept ng cafe, tinry kong ilagay sa cupcakes para mas, kumbaga parang mas appealing siya, tsaka at the same time hindi siya overwhelming na parang nakakauyam yung lasa pag tinignan mo lang. Kailangan namin or kinailangan ko i-miniaturize yung serving. Mm. So, yun, trial and error hanggang sa...
Gaano katagal yung trial and error mo?
One day.
Ah, okay. So, dati pa nito, nagbe-bake ka na talaga ng Braso at ng Sans Rival.
Actually, yung Sans Rival, nagbe-bake na ako for ano, mga cake sizes, mga square size, mga ganun. Pero yung Braso, hindi ko pa talaga siya nasusubukan ever. Pero sa isip ko kasi, halos yung, kumbaga yung base or ingredients na ginagamit ng Braso is similar sa Sans Rival. Sabi ko, hindi naman siguro ganun kahirap gawin. So, tinry out ko, rather than yung cake size, sabi ko, try ko na sa cupcake mismo. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Hanggang sa, ayun, nag-workout naman. Konting adjustment lang sa lasa para, kumbaga, parang hindi siya ganun katamis. Yun, tamang-tama lang yung flavor niya. So, ayun, nag-workout naman after one day of testing.
Kasi di ba napagkwentuhan natin na isa sa mga hamon para sa lutuing Pinoy, lalo na yung mga minatamis na Pinoy, ay yung presentation at packaging, hindi ba? Kasi yung Braso, pag binili mo siya, isa siyang malaking Braso. Tapos may parang custard sa gitna.
Yeah.
Na kung hindi ka Pinoy at hindi ka pamilyar, parang hindi ka ma-e-engganyong kainin, hindi ba?
Kumbaga parang nakakaumay. Oo, nakakaumay ka agad pag tinignan mo, baka masyadong matamis to. So, kumbaga parang sa mga taong hindi familiar dun sa dessert na yon, parang mabibigla ka na ganun ba talaga kalaki, tsaka ganun ba talaga katamis sa itsura pa lang. So,
tapos yung Sans Rival naman, parang makita mo parang, ay, puro butter.
Mm-mm. So, parang isip yun, ako, nakakataba naman to. Kasi puro butter at butter icing. So,
nilagay mo siya sa
talaga.
Cupcake, isa-isa mo siyang binubuo.
Oo, so isa-isa ko siyang baga nilalagay, pinapipe dun sa cupcake case.
Inisip ko matagal yung prosesong yun. Kasi yung paggawa mismo ng Braso, matrabaho na. Tapos yung Sans Rival, nililayer mo pa siya, matrabaho na rin.
So, sa umpisa lang naman, yung mga first few trials, medyo talaga maingat para sigurado. Pero after a while na regular na regular mo nang ginagawa, medyo sanay na. So,
nabibihasa ka na.
Bumibilis na.
May assistant ka?
Actually, wala. Ako lang mag-isa.
So, gaano katagal mo bubuuhin yung sabihin nating isang dosen ng cupcake na Braso de Mercedes?
Braso. Actually, ngayon kasi medyo sanay na. So, Yung process na yon siguro ano lang, wala pang 30 minutes kasi madali, once na tama yung texture nung, kumbaga yung base nung cake na gagawin mo, madali na siyang ilagay sa cupcake case. So, once na tama yung texture niya, madali siyang ipipe.
Pero dapat yung kamay mo hindi pasmado.
Oo, kailangan maingat kasi kumbaga yung paikot na gagawin mo dun sa casing. Minsan, ano, gumagawa ko ng extra para, kasi para sigurado na baka mayroong bumagsak or something. Kasi once na nilabas mo siya sa oven, may tendency siyang bumagsak kasi. So,
yun so parang yung, creme brulee pala siya.
Oo, yung meringue kasi, yun yung base ng braso. So, ang tendency niya, once na sa loob siya ng heat sa oven, nagre-rise siya. Pero once na nilabas mo siya, ang tendency niya is babagsak talaga siya. So, kailangan maingat yung paglagay sa umpisa para pag nilabas mo sa oven, pag luto na, hindi siya ganun ka babagsak talaga.
Kasi pag niluto mo yung isang buo, walang problema, hindi ba?
Oo, exactly. Mas madali pag buo kasi buo siya. Mm-hmm. Walang babagsak, walang ano, flat kasi siya, tas iro-roll mo yun pag yung braso. Ang cupcake ang tendency is wala siyang, hindi siya flat. So, kailangan may shape siya, may korte. So, kumbaga part na rin ng pagiging artistic style nung pag ano paglagay nung ano eh nung meringue dun sa cupcake base.
Ngayon yung sans rival, yung pag binubuo mo siya, nililayer mo yon hindi ba? Tapos merong isang part na parang mabilis mabiyak, yung parang wafer. So iniisa-isa mo rin siya.
Oo, iniisa-isa ko din siya. So pero ang style naman nung sa sans rival is similar din nung paglayer nung yung pagpipe dun sa braso. So same concept din, pero mas matagal siya sa pagluto sa oven kesa dun sa braso. So, yun, kaya medyo may pagka-crunch siya ng konti.
So, yung wafer, dun mo na niluluto sa cupcake? O niluto na siya tapos ina-assemble mo?
No, dun sa cupcake base siya. So, kaya pag pinipe mo or pag nilagay ko dun sa cupcake base, medyo mas matagal yung pagluto niya sa oven kasi para makakuha ka ng kunat ba nung meringue dun sa ano.
Kasi inisip ko, paano mo gagawin yun kung puputulin mo yung wafer? Parang bukas ka pa matapos.
Oo, matagal yun. Pag yung normal na traditional na cake size, ganon. So, kumbaga parang flat, tapos puputulin mo according to your size. Pero ito, ang process lang niya is medyo mas matagal yung luto niya para makakuha ka ng konting kunat.
At naging hit siya, hindi ba?
Oo, medyo naging hit naman siya dun sa cafe. So, swertehan lang naman siguro.
At susunod, balita ko, ubik cupcake naman?
Oo. Actually, oo. Nagsimula na akong mag-sample na sa cafe. So, I think, hopefully, by the end of this week, meron na dun sa San Mateo Cafe. Wow. So, magsa-start na siya.
Maraming salamat, Jamie Gomez, sa pagpapakilala ng lutuing Pilipino dito sa Australia sa mga kababayan natin.
Ay, naku, maraming salamat.
At sana'y mas marami pang kakaning Pilipino ang ipapakilala mo.
Oh, definitely. We'll try. Maraming salamat.
SBS.
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 SBS Radio.